Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Father Joe Borch, flimkien, ma l-Professur Joe Pirotta nsinnukom għal dan il-program, edizzjoni oħra tal-intervista tal-BOV, mhux kelma bejn tnejn. Jienu ġew kemm il-darba f'dan l-istazzjon tkellimna dwar il-kwistjoni politika reliġjuża, ir-relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat, dwar il-jom kemm meta konna qed niddiskutu l-kotba tiegħu anki f'sensiela oħra li kellna. U naturalment fuq dan il-perjodu ġew jitkellem ċerta awtorità minħabba l-riċerka tiegħu. M'aħna xtaqna lillum inħarsu wkoll dan il-perjodu fis-sittinijiet u forsi fis-sebgħinijiet u inċidenti oħrajn mill-perspettiva iktar ukoll umana mhux mill-perspettiva politika biss. U xtaqna li nitkellmu ma' xi ħadd li għex dan il-perjodu, naraw kif laqtu, naraw x'kien iħossu u n-nies l-oħrajn li kienu jgħixu fih, naraw x'nistgħu nitgħallmu wkoll minn dan il-perjodu. U darilna li ħadd ma jkun aħjar mill-li nospiteri li hu il-mistieden tagħna llum. Nisalmulek Lino.
Nisalmilkom.
Naturalment Lino, kulħadd jafu, politiku, ex-ministru, ma nafx jekk għandix ngħidlek ex-politiku wkoll.
Ex-politiku.
Ma
definitivament.
Kit tipu
ngħidlek. Quite some time ago.
Aw min jgħid darba politiku taqba politiku.
Ma darba kit tip tibqa' kit tip.
Darba kit tip
tibqa'. Mela, ejja marru mill-ewwel fuq is-suġġett Lino. Il-kwistjoni politika reliġjuża ħadet it-tul. Ġifieri, u f'xeħin nimmaġina intendu ngħid li isma' ġej jitrabil mal-Knisja. Bħala Kattoliku, kif ħassejt għad il-ħaġa?
Ħassejtni maħsud. Għax iva bħala Kattoliku kont ma kontx Kattoliku li ħajmur il-ġenna dritt, ħabolli kont għadni żgħir kelli 19 sena 20 sena. Kelli d-nubit tiegħi diġà, imma kont Kattoliku tħal qormi li mur l-Knisja darba kull nhar ta' ħadd, taf li titqer kultant, allura Kattoliku prattikanti. Kont maħsud għax ma kontx nobsol illi l-kwistjoni politika dak iż-żmien, għalija kienet politika biss, għalija kienet qed nitkellmu fis-sittinijiet fil-late 50s u fis-sittinijiet bikrin. Meta għalija l-ġdida kienet mal-Gvern Ingliż, għax kienet ġida politika f'kuntest Malti, kienet konfront mal-Gvern Ingliż. U dak li kien qed jagħmel il-Partit Laburista, jiena kont membru tiegħu u kont diġà fl-eżekuttiv tiegħu, qed nitkellmu fis-sittinijiet issa, fis-60, ħanieħdu s-60, jien dħalt fil-59 fl-eżekuttiv. Imma faqqet sewwa fis-60. Li konna qegħdin nagħmlu konna qegħdin nagħmlu mal-Gvern Ingliż għalija jiena. Allura meta mbagħad faru l-affarijiet u faru primarjament minħabba l-istqarrija ta' Mintuf ekbtit, illi mhux ekbtit, ek saħnet, illi naċċettew għajnuna minnant kulħadd tiġi mnej tiġi basta mingħajr irbit. Qatt ma b'sart jiena dik ħadd tiġi interpretata illi naċċettaw għajnuna mingħand il-komunisti, u allura l-Arċisqof Gonzi illi naħseb ġenwinament kien jibża mill-komuniżmu u jibża mill-fellow travelers tal-komuniżmu ħada li hekk tfisser. Allora bħala Kattoliku inħsadt, ma stennejtix.
Però li jekk niftakar tajjeb jiena, għax jiena lilek intervistajtek għal parti mir-ċerka tiegħek.
Ekku.
Waħda mill-affarijiet li kontat li jekk Mister Żball, kunġini kien għandi żball, li meta kien qabel ma qalat il-kwistjoni ta' wara l-policy document biex niftehmu tal-Partit Laburista, meta mbagħad il-Knisja fetħet il-kanuni kollha.
Biex nisu kun qed jifhmu dak policy document.
Li kien ħareġ mill-Partit Laburista fin-1960.
U kellu xi ħaġa partikolari?
Pellegrini?
Le, policy document. Tal-Labor Party.
Essenzjali.
Qabel dak kienet qatt il-kwistjoni mal fillu Lorisant li kien l-editur tal-The Struggle. U jekk niftakar tajjeb l-artiklu li kien għala l-problemi f'The Struggle. Inti kontrajtu u ftaħt l-omajnejum li jista' jġib trabel mal-knisja.
Dikiba. Jina fl-introduzzjoni tiegħi iktar kont qed nirreferi għall-ekkużat il-kelma meta affarijiet, meta l-affarijiet tant saħnu li ftit wara ħareġ l-interdett wara ftit xhur. Imma iva qed tiftakar qed tfakkarni sewwa ġew. Il-qada kienet għenadu kifini, il-qada bej mintu fularġ isu għonġi kienet wahda tens, għadu bl-Inglis, bil-Malta kienet wahda mġebda, kienu kellom xaħdu fuq il-Karabagġu, meta mintu fkien Prim Ministru.
Kienu tajru xraħ.
Kienu t-tnejta l-kottonera, daw kienem ċerta pika personali, narajjena, ċerta supervja personali, u kienet qada tensa. Mela, diġa emmek, kien hemm xi ħaġa li tgħidlek l-Arċisqof kien attent għal x'jagħmel minn tuf u allura l-Labour Party. U iva, waħda mill-affarijiet illi kienet ipprovokat l-ewwel kundanna kien l-artiklu f'Istagel li sex kien ismu, kien iffirmat minn John Rizzo li kien penne, kien nom deplum. Li
iva,
jiena li kont naħdem ħafna fl-Istagel, kont nikteb l-editorial, kont nikteb xie artikli. Lill-Orisant, l-editur, għalli għaffirlu, għatla li dal-artiklu ħaj ekkiġi, li mi xandar, ħajġibna fit-trabil, għax zgur li l-Arċis of sajjuhu jihdu bħala għattak fuqu. Għalli s-sanaraw u xandru.
U xkif l-artiklu maġ, minn għat jismana ma.
L-artiklu msejx kien.
Kien kritika qawwija. Kritika msejx kismu, ma kien kritika qawwija tal-pastorali li kien għadu fħareċ l-Arċisqof. U jekk niftakar tajjeb ġissa għam subjektu to correction ħafna, pero jekk niftakar tajjeb kien jitratta pjuttost li l-Arċisqof mhuwiex jagħti każ biżjed tal-interessi Maltin imiktar tħares li l-interessi Ingliżi Malta.
Ek, xaħġa kien, u kien ġej mill-fad dak li ftit qabel kien hemm incident meta l-Arċisqof kien mistieden parti u l-medja laburista ġabet li mar jixrob mal-Ingliżi li kienu fl-Empire Day li konna taħt ħakma ngħidu l koloniali diretta x'il-gvern kien sospiż. Kien hemm dik is-saħma qed tinbena diġà. U l-artiklu iva, l-artiklu ta' The Struggle wassal biex l-isfiet għax l-Arċisqof Gonzi u l-Isqof Galia jidilli, Fader Galia, rridu l-Lori għamla apologija. U ta' għamlix apologija u ta' interdett personali. Dak, kitaka kien l-ewwel interdett personali, li ma daħalx il-partit fih, ma kien. Kien l-ewwel tir biex tgħidlek, għadu attenti għax.
Shot across the bow.
Shot across the bow bl-Ingliż. Għax tistgħu taħsbu ġej. Li faret imbagħad imma naġa' nuża l-kelma faret kien meta l-Partit Laburista għamel l-statement of policy. Illi dak l-statement of policy ma kien fih xejn reliġjuż, ma kien fih xejn fuq il-Knisja, u niftakar għal żewġ raġunijiet. Waħda x'ina kont l-eżekuttiv, u t-tieni għax it-tajb jgħidu jiena dak. Dal-imbirek ta' statement kien miktub li dej minn Mintof u ta' xiegħu xi oħrajn. U kont it-tajpjajtu jiena wkoll inkawki niftakar. Niftakarna fil-klab tal-Beltem, għalhonna kemm jgħaddi żmien issa, fis-sittin, 61, u nittajpjaw dal-imbirek u niftakar x'kien fih. U ma kien fih xejn li għandu x'qasam ma' reliġjon. Imma raġa' kien hemm din l-enfasi. Illi il-Partit Laburista qed jitkellem fuq il-ħelsien mill-Ingliż qed jitkellem fuq id-dritt ta' self-determination dak iż-żmien dil-enfasi kollha. U mbagħad reġa' kien hemm il-parti li tenfasizza li naċċettaw għajnuna mingħand kulħadd tiġi minn ngħid tiġi basta mingħajr irbit.
Kien hemm ukoll akkuża li l-Arċisqof kien qed jgħin l-Ingliżi biex jipperpetwaw.
Impliċita kienet dik it-tematika kienet daħlet fil-da. Imma jekk stess kienet kritika lill-Arċisqof. Il-punt tiegħu illi ma kien għax nerġa' norbot ma' kif ħassejtni bħala Kattoliku. Ma kien hemm xejn li għandu x'jaqsam għalija għall-inqas. Jiena wkoll nitkellem subject u correction, jiġifieri min jiena li ngħid qed ninterpreta l-istorja tajjeb biżejjed. Imma għalija dak iż-żmien bl-akbar sinċerità. Ma kien hemm xejn li qed jgħid jiena fil-Knisja qed tesaġra, l-Knisja qed tagħmlek. Li kien hemm kritika personali lill-Arċisqof. fil-kontest tal-kif kien jidher għall-Partit Laburista, taħ il-Biberija żejda tiegħu mal-Ingliżi, ħanajt il-kelma popolari, vulgari, mal-Ingliżi, mkrok mal-Gvern Ingliż, fiż-żmien meta dawn kienu qed jaħku il-Malta direttament. Dik li kienet. Mbagħad l-imbierek ta' statement of policy wassal għal approach mill-ittra kienet. Mill-Lis of Galia fit-8 ta' April kienet. Mill-Lis of Galia illi l-isfijiet jistennew illi tirtiraw dak l-statement of policy.
Mhux riparazzjoni. Ussir riparazzjoni.
Ussir riparazzjoni. Mhux tirtiraw dik il-parti offensiva għall-Arċisqof. Ma tirtiraw l-statement of policy u s-sir reparazzjoni, għatfakkarni jizzet dettalji. Bħala d-lejn ktaktik, nimmaġina n-battet it-tramillew dana ħajġi diskus fil-konferenza ġenerali li għanda s-sir apposta fl-10 ta' april. L-sfijiet ma stennew dik il-konferenza u fil-10 ta' april ħarreġ l-interdett.
Fuq l-eżekuttiv.
Skużi?
Fuq l-eżekuttiv.
Fuq l-eżekuttiv.
Naturalment. Skużani, nimmaġina jien li s-sfijiet ma stennewx il-konferenza ġenerali biex ma jkunux f'pożizzjoni li mbagħad jgħidhom. Rridu nagħtu l-internet il-ħafna nies.
Ma nistax ninterpret imma plawxin l-interpretazzjoni.
Allura sitt punti kif daħlu fil-kwistjoni?
Is-sitt punti daħlu wara. Is-sitt punti daħlu. Meta mbagħad kellek din is-sitwazzjoni fejn għandek partit politiku li qed jieħodha kontra potenza koloniali. Partit politiku li jrid jiġi l-elezzjoni meta tarġa' tiġi ristitwita l-Kostituzzjoni għax kienet sospiża fiżmin kif żgur li niftakru aħna fuq il-mejda. U kellek sitwazzjoni fejn mintuf illi kien determinat illi ma jħallix l-influenza tal-Qisja tkun assoluta kif kien dak iż-żmien, għax kienet kważi assoluta. Beda għamel qabża issa, mhux sempliċiment fuq il-livell li qegħdin niġġieldu mal-Ingliżi, ħadha bħala konfront mal-Kurja, jien ħobb nuża l-Kurja iktar mill-Qisja, għax neqba li għalija l-Qisja ma daħlitx. Ma daħħalix il-Labour Party. Il-Kurja jiva. Ħada illi dis-sitwazzjoni ma tistax teqpa fil-pajis illi il-Kurja tiddetermina xiġri politikament, tinfluenza xiġri politikament. U għalhekk ħarġu s-sitt punti. S-sitt punti mhux kollha kienu marbuta hawn
il-kwistjoni.
Is-sitt punti basikament kienu s-separazzjoni antika minn r-rivoluzzjoni Franċiża sewwa jew qabel. Is-separazzjoni tal-Knisja u Stat. Imma mbagħad daħlu xi affarijiet oħra kien daħlet fuq il-vjolenza f'ċerti
ġurnata.
Bla dak iż-żmien waqas illum ma nafħal fejn daħlet dik. Imma bażikament is-sitt punti kienu qegħdin hemmhekk. Il-punti ewlenin tagħha biex iġibu separazzjoni ta' Knisja u Stat.
Lin f'paper Republika ftit ilu jiena dwar il-kustjoni ta' s-sittinijiet. Jiena t-teżi tiegħi ċentrali fija hija li il-ġlieda l-iktar element importanti li wassar għall-ġlieda fil-fatt kienet l-attentat għal separazzjoni bej stat u Knisja. Ħaġa li l-Knisja dak iż-żmien ma kienx tammetti u anki niċita tlet enċikliċi tal-papiet biex nuri li ma kienx taċċettom għax mbagħad taċċetta wara il-Konċilju u li min-naħa tal-Labour Party kien jemmen sew f'dina din is-separazzjoni. Inti taħseb li hemm bażi sodha din interpretazzjoni?
Naħseb li parallela kienet, iktar minn parallela fuq tliet tracks kienet, kellek il-pika nar li nirrepeti il-pika bejn Mintuf u l-Arċisqof Gonzi. Kellek il-fatt illi tassew il-Partit Laburista kien qiegħed ifittex għajnuna minn barra li l-Arċisqof Gonzi interpreta bħala qed ifittex għajnuna komunista u kien imwerwer minn komunizmu.
M'għandix dubju dwar.
With the benefit of time, dak iżmien kont imma mid-distanza illum nifhem il-lat uman. Ġenwinament kien imwerwer, mhux sempliċement il-pika ma Mintuf. Mbagħad kellek iva, illi naħseb it-tnejn li huma ta' nies intelligenti li kienu, ovvjament. u li għadu minn tofna sepavolja l-lum għansjan se uwa, kienu jafu li daħat wassal għal-konfront biex tiġi maħlula l-użin bl-Ingliż, maħlula l-influenza tal-Knisja. U kif naħja l-influenza tal-Knisja? Mhux tħolla biss kif naħja? Billi tagħmel separazzjoni ta' Knisja u Stat. L-Istat iġibu sekolari kien jista' jkun, sekolari ma jfissirx kontra l-Knisja, imma li mhux
ġistat mill-Knisja.
Mhux dettat mill-Knisja u taqta' l-intervent tal-Knisja fil-politika. Li ma intervent, ġer lampanti liktar fl-1962 bat. Ġifri Mintoff u jgħamil din il-ġlieda. Ironikament, mela beda l-ġlieda, jonkella daħal fil-ġlieda, forsi ma bdiġi xu wahdu. Biex jirbaħħa kellu jgħaddi, kellna nadu, il-Partit Laburista, fl-1962, ironikament najti, nis-sanzjonijiet tal-Knisja, dawk is-sanzjonijiet tal-ċisqu Gonzi wera ta' prova. Kemm kellu raġun Mintoff illi jitlob is-sitt punti. Kemm kellu raġun Mintoff li jitlob is-sitt punti. Illi ma setax jaqba' jkollok sitwazzjoni fejn joħroġlok tal-ċisqof u jgħidlek illi huwa dnub mejjet li tivvota għat-tali partit. Joħroġlok tal-ċisqof illi jaħdem b'mod ċar biex iġib diviżjoni politika billi joħloqlok l-imbirka ombrella tal-Knisja. Jaħdem b'mod ċar għalhekk sew semmejt il-Pellegrina fim tħażin. Jaħdem b'mod ċar
bħala
influenza biex joħloq partit, splinter party minn ġol Partit Laburista li kien dak li għamel Pellegrini wara li kien ħadem ħafna fuqu Patri li Samit nogħdu x'insemmu
s-mejt. Meta l-Arċisqof iddikjara l-interdett fuq il-membri tal-Eskutiv, u ntkun wieħed minnhom. Allura jfisser li kien hemm għatta sanzjonijiet, jiġifieri ta' jinaf it-qarbejn iż-żwieġ fil-Knisja. Int hekk dikinhar ħaċċok jew għattu x'importani jinaf x'kienet ir-reazzjoni tiegħek u tal-oħrajn fil-Partit Laburista.
Ir-reazzjoni ħa ngħid ir-reazzjoni tal-Eżekuttiv, issa niġi għal tiegħi. Ir-reazzjoni tal-Eżekuttiv kienet waħda mela frega mellaħ, kienet waħda ħlief.
Ġuse Kassar.
Bl-eċċezzjoni ta' Ġuse Kassar. Ġuse Kassar, għalli jaħfirlu, li kien diġa ex-ministru fil-sittijiet, ex-speaker u għek, diġa figura ex-poffa l-ura fil-split, figura kbira fil-Partit Laburista. Wara minn tofu fu tiġiex kien l-ikbar figura li kien hemm. Niftakar li kien ġie għal-laqgħa tal-eżekuttiv li kienet qiegħda tiddeċiedi issa tagħmel fuq il-bażi tal-ittra li bagħat l-Isqof Galia biex nirtiraw. Nirriparaw għal dak l-imbirek għarrija, statement of policy. U kien diġa tieħdet id-deċiżjoni, Ġuse Kassar daħal u għal jiena ħsibt li ħan ilħaq l-influenza deċiżjoni għal imma tieħdet mhux sa neqgħu hawnhekk, mhux posti hawnhekk, u ħareġ il barra. Niftakar Mintoff ħareġ warajh, tkellmu barra ħadd ma jafx qal u reġa' daħal. Wara ċertu snin saqsejtu Ġuse Kassar għatlu x'kien qallek dakinhar. Għalli kien għalli biex ma nagħmilx ħsara l-partit u fil-verità ma għamilx għax ħarriġ minn hemm u nqata mill-politika ma nqata mill-politika u baqa' jipprattika. Ġuse Kassar kien bniedem ċajtir u kemm tridu. Imma kien bniedem prattikanti ħafna tal- il-kumplament.
Sorry, naturalment reġa' lura fis-70 tas-71.
U reġa' lura bil-kbir.
Użgura, x'kien fi deputat permiss
minn għal. Tala u meta kien reġa' lura, qabel li sant l-xfett li ġew ħab murħażin, għalli mela mhux sa murħażin jien nitla. U qalli flok min ħajitla fil-fatt eżatt kien bniedem politiku tueti jgħidu l-Ingliż ħankomplu żgħar l-espressjoni l-Ingliżi. Imma fl-eżekuttiv ma jfissirx li ma kienx hemm min ħassa il-fatt li tajna ma kienx hemm ma kienx manifestata. Jien personalment bajt biret. Jien kelli 20 sena dak iż-żmien 21, ma kont seren miegħi nnifsi, għax kelli din narġa' nirrepjet it-tema, kelli din il-konvinzjoni qawwija li m'aħna nagħmlu xejn kontra l-Knisja. Issa jista' xi ħadd joħodha mill-lat li joħolha kemm kont najif kien hemm kontra l-Knisja, ngħidu ma jien qed ngħidlek s-serenità tiegħi. Kont seren fis-sib tiegħi li jiena mhux qed nagħmel xi ħaġa. Kontra l-Knisja u kontra Alla. Kollox għax il-Knisja hija rappreżentanta tal-Alla. Ma kontx inħoss li qegħdin nagħmlu xi ħaġa. Allura qabel kont għad nimur il-Knisja qabel l-interdett, imorru l-qudies ta' nhar ta' ħadd u niddiżapprova ħbib tiegħi żgħażagħ oħra għall-qormi illi meta tinqara ċirkolari tal-isqof jibdew iċexxu s-siġġiet u jidilqu l-barra. Ħajdilhom le, fil-Knisja hija fil-Knisja, hemmhekk jiġi pruħek fid-dar tagħha. L-espressjoni ta' nuqqas taqbil ma' dak li hemm fil-pastorali u dak li għajt l-xiex assis fil-pritka namluha barra, mhux ġol Knisja. Marra l-internet mbagħad ma qbalx imur il-Knisja. U fil-fatt ċanfarni kien, ċanfarni b'mod ta' ħbiberija. Kappillan ta' l-qorm.
Xtaqt inkellmek fuq.
Nġoli,
ma namlu pawsa. Għazira, għek nfakru s-samira ta' għana għet nizemu program mux kien ma bejtnejn, intervista tal-BOV, infadda ġo Borċ u l-Professur ġo Brotta, nitkellmu ma l-in ospiteri, pa' ma għana kunu inkomplu program għara din il-pawsa.
Et fittax biex tixtri l-ewwel dar, tibdel ir-residenza tiegħek jew inkella tixtri villeġġiatura? Il-Bank of Valletta joffrilek opportunitajiet ta' selfa d-dar, mibnija skont il-ftiġijiet tiegħek. Kellimna llum. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Termini u kondizzjonijiet japplikaw.
Lura għall-programm, mhux kien ma bejtnejn l-intervista tal-BOV. Qabel waqafna li nkont qed titkellem inti fuq il-kappillan. U anki dil-figura tal-kappillan inti anki jekk xi tal-kappillan jew tara anki deret f'xi kitbit tiegħek.
Ma nażewx kappillan jiġri. L-ewwel kappillan li qed nitkellem fuq kien l-isqof il-kappillan Kawki. Nsejx kien ix-ismu ma' l-kappillan Kawki li kien bniedem progressiv ħafna u għadna mill-inkwiet tiegħu.
Aw qed nitkellmu l-parroċċa ta' San Bastjan ħall-qormi.
Għadna mill-inkwiet tiegħu fil-parroċċa ta' San Bastjan ħall-qormi. Għax kien għadha kemm kien hemm kwistjoni parrokjali fejn triq li ġdida li qasmet ir-raħal għaniċ is-street. Aħna ta' San Bastjan ħanajt pretendejna li apparti mill-parroċċa ta' San Bastjan. Il-kappillan Kawki qal iva għan nassigurakom li ħakkum parti mill-parroċċa ta' San Bastjan, u mbagħad spiċċa ġiet allokata lill-parroċċa ta' San Giorgio.
Ma applikati żewġ
parroċċa. Kieku nagħmlu programm fuq hekk ikun interessant ħafna wkoll. U meta niftakar meta mort għal biex ngħidu li ħan iżewweġ fis-64. Għatlu għatlu ma mux nisa għal dawol għak. Għalli ta' minnħarġin. Għatlu bl-internet. Għalli l-internet sospis, mis-sagrament. Għatlu ma kumur nisa kun jemmin jirremarka xaħġa. Għatlu għak jirremarka xaħġa, għatlu għim bidin jem super, jirremarka l-għura, ma rix jirremarka l-għura fil-knisja. Għalli n-nis ma tixtaq jukasum. Ek, ċerta jisa superbja, ma nfimtu xkej. Għalli n-nis ma tixtaq jukasum. Għalli kiku jina tikas il-kritika li għamlu li għalli n-reżenja. Għax kien qed jabbina mal-kwistjoni parrokjali li semmej. Però ma kien hemm kappillan ieħor. Kappillan ieħor kien il-kappillan Vincent de Guara, illum Monsenjur, għalga se tagħlem imli bl-omor. Illi ġie kappillan wara li miet il-kappillan Kawki u sirt nafu mill-ewwel. Kien meta sar kappillan kien għamel ir-riċeviment u morna.
Għazmin kont fil-parlament.
Kont membru tal-parlament. U kont nuqof tiet iżet l-isfax, kont nuqof il-blok tal-gvern erba bibil l-isfel minnu. U morna u l-ewel ħagra s-semijaw niftakar, mill l-ewel kelli inċident taħjar nirrakkuntaw. Mela l-ewel tiet id-daħħal. Mort u mort bitfall kelli t-tiflat il-Noel, kelli għat għandha xi 3-4 snin, 3 snin. U daħħaldejna l-kappillan għal-inna spera għet jihdu xsibkom. L-inna xej maġibunna. L-tifla u kisritni, kisfa għajna l-edib zaħti. Imma minnem stabilejna ktar. Umbat sirt nafu.
The mouth of babes.
L-inna xenza. Umbat sirt nafu aħjar u wahda mill-sobiet ta' ħajti illi anka f'dak iż-żmien meta sar kappillan u pajt ma mhux knisja. Apollja kien tneħħa l-internet, x'imbagħad isek toħroġ mid-drawwa jew inkella jien pajt jimdinem li super m'għandi ċerta kumpless kont inħossni li l-knisja jgħidu daġi l-knisja kien bl-internet ħażin ta' l-feeling imma forsi ma kien jgħidu xejn, jisma jiena hekk kont inħossni. U meta nirrifletti u l-nirrifletti, kemm kien bniedem qaddis dak il-bniedem, kemm għadu bniedem qaddis, il-fatt li għamil dawk is-sentej tlieta erba' noqgħod bib ma' l-Knisja, bib ma' dal-kappillan bniedem talla veru. U ma' mhux Knisja nħossli wieħed min-naqqas ikbar ta' ħajti. Lil dal-kappillan il-Fader Vincent de Guara Riflettejtu fil-rumanz tiegħi, l-uniku rumanz li ktibt huwa fuq il-kwistjoni politika reliġjuża, Rivoluzzjoni Dominore. Illi hemm il-kappellan Daddu minn għalija semmejtu, illi huwa l-isbaħ garat fil-jem fil-ktib. Kont ispirat ktibtu, qasna li ktibtu jiena dak, kont ispirat. U miegħu ħarġet ix-xbieħa tal-Madonna titbissem. Hemm intervista miegħu li hija maħluqa dik imma riflessjoni tat-tjubija tiegħu. Hemm intervista miegħu mill-protagonista tal-ktieb, li huwa jien stess imdawwar xi ftit, u jitkellem fuq kif għandek tħares li r-reliġjon u l-Madonna titbissem insomma.
Okej. Semmejt iż-żwieġ tiegħek. Anke meta mort biex tiżewweġ ma kellek tiżewweġ fis-sagristija. Anke dik hekk, kif inti din l-esperjenza?
Kienet esperjenza li daħkitni lili. Qabilha kien hemm esperjenza kif tippermetti li semmiha. Dik weġġatni kienet. Meta tarrast, jien tarrast f'Jannar tal-1962. Wara l-internet, għadna bl-internet sħun ħafna.
Ma qabel l-elezzjoni naħseb jagħmel.
Qabel l-elezzjoni, qabel l-elezzjoni. L-elezzjoni saret fifrar, xahar qabel l-elezzjoni. U l-Russija kif nafu mhux hekk. Għandek id-drawa li dbierek iċ-xriket. U dal-imbierek ta' xriket tara minn ħajbir ikom. U kellu jiġu patri jibrikomna, għalli jinniġi, jinbirkomkom. U baqa' ma ġiex tal-patri, dik weġġatna ħafna kienet. Ma żammejt xejn. Kontra tiegħu ta' nifhmu ma kont nifhmu iżżed kieku qalli ma niġix, kieku qalli nħanġa ħanġi. Niftakar imbagħad omm għalt li ħanbirkom noh jien nibdi. Komplu, għalli għafrilla, biet t-senajlu. Mbatt iġi għal-switch. Il-switch, u għastramp li kienet, dika daħkitni ġef il-weġġat mi kienet, niftakarna monnant il-kappillan ta' rabat, għax il-maram il-rabat, ma kienx iħatem, li kienem. U għadni l-ħan iż-żewġu ta' nħiddata għal-inna tridu s-sala parrokjali, għat ma' rafni ġdaw. Għatlu għanna fejħan iż-żewġu, n-ringrazzjak. Uħġa taqtu għakni li n-ospiteri. Mux għax konċa ħagġa ta' ma kienis jem.
Kienis
jem biex nafverda. Għalli għandek raġun, għalli ħajkolli n-referi. Għalli għabelin kelme ħajkolli n-referi l-kurja. Ejja, tani data, morna b'dik id-data ma s-ibnexxem, għax kien ma l-Australia għalek ma s-ibnexxem. Kien hemm il-bniedem li kien hemm f'postu. U għalli risposta hi li jkolli nżew biex kont fis-sagristija. Bħal ma kienu żewġu lil Joe Mikhalef Safras li kien għadu mhux membru tal-Parlament. Jien kont membru tal-Parlament. Ħajkolli nżew biex kont fis-sagristija. Għattu għamlu intom, biex jiena niddetta. Niftakar il-mara għartlu ħaġa waħda, għartlu għamilna għamil li trid, għartlu meklinna jagħmluna l-istorbju bħal m'għamlu Joe Mikhalef Safras u l-Livon, għartlu nitilqu niżewġu xejn. Kien ġentili ħafna, nipprovu niftakar x'ismu, semmejtu fih il-kotba tiegħi imma qiegħed frittrat fih mill-kotba wkoll dak li ħarġu fuqi ġew għaw kien ġentili għall-aħħar imma għalilna dik id-deċiżjoni. Ħassejt nistqarr il-ħassejt niftit nixef minn ġewwa. Mbagħad meta ġejna għall-okkażjoni nifisha, ħassejt l-assurdità tas-sitwazzjoni. Għaliex, għax da bil-ġentilezza tiegħu għal jekk itridu idħlu mill-bib il-kbir, itilgħu min-navi u mbagħad itlu għas-sakristija. U aħna għadniru għalfej, mhux fis-sakristija aħna niżewġu nidħlu mill-bib tas-sakristija xorta. Meta wasal il-ġurnata attwali l-20 ta' Awwissu 1964. Kien hemm in-nies barra l-Knisja, kien hemm ħafna nies barra l-Knisja biex jaraw daw iż-żewġ skampli x'in huma. Ħab ma għajjet, ħab ma nsu lentana. Kien hemm xi pulizija wkoll ma ħab ma nsu lentana, ħadd. Niftakar nitħallna mill-imbirka ta' sakristija, dlam ċappa, ma kien hemm ħadd. U jien fl-assurdità tas-sitwazzjoni ħabbat fuq il-bankuna tomtuna nixorbu għax. Kien qisu bar mwiet. Qabba tħalb sakristija kont għadnina u ma tantx tħalb minn dak iż-żbilla u laqas, imma qisu bar mwiet. Mbagħad ġie l-qassis jiġri u tafa l-istola fuqu. Tilhom mal-malaj, u beda jaqra bl-Ingliż. Niftakar nħares li ċassat jiena.
Bl-Ingliż għala.
Il-mara rabtija neri xemm ir-rabat. Mhux qed jaraf taħdam. Ara għandna l-mbagħad wara nsirna fil-qranna rrit tal-Knisja, ta' meta jiżżewġu kattoliku u mhux kattoliku. Ir-rit ta' żwieġ imħallat. Pralna r-rit ta' żwieġ imħallat u Malta żwieġ imħallat bil-Ingliż imbagħad tidnu.
U niftakar. Ma ħermi bil-Latin,
ħermi bil-Latin veru, naqbel miegħek, naqbel miegħek, imma ta' kien inħassejt sens ta' assurdità u sens ta' dispjaċir. Ta' dispjaċir mhux għax żewġuna hekk imma għax imma l-kwistjoni politiko-reliġjuża tpassal għal dawn l-affarijiet. Jien kont għaddejt minn xi ħaġa għar minn hekk ta'.
Meta rrid tiskantani x m'istax nifhem
x'hemm fiha. Meta tkellimt ma' Monsinjur ħafna snin wara qed nispjegajlu għallin, għalli dik hija kien ir-rit ta' żwieġ imħallat.
Inħabba li tkun bl-interdett.
Għax kont bl-interdett. Għalli għal xi raġuni. Imma jien naħseb dal-qassis bla gwida għamel hekk għax jekk niftakar sewwa l-ġosta li kellef stasha ma żewġux hekk. Bil-Malti żewġux. Da raħ bl-Ingliż, ma bqajt inħares li jiena. Jien kont għaddejt xi ħaġa minn hekk ukoll. Kienet l-esperjenza personali ma sena qabel kien it-tsiju tiegħi. Ġam l-ispitieri għadulu għamlietu, mit waqa saqaf fuq rasu, mara flal il-martu waqas il-lommi, il-mara taħu ġifiri, il-knisja kienem l-isptar soru għadet il-għallu tisht erda għalla marriċin er, mentri da kien rasu kienet mafċa, mela, zgur li ma għalxek, u tifnu fil-misbla, da, mux għax ma għad marriċin er, biss imma kif kienet iċ-ċirkostanzi ta' kizmin. Difnuħ fl-art mux konsagrata, najdu la l-mizbla. Dik kienet esperienza kera, mek il-rabjajt. Mek niftakarni il-rabjajt għall-axħar, u il-rabjajt naħseb il-rabjajt anka kontra t-nisja dak iż-żmien.
Lin bħala skamplu ta' dak iż-żmien. Għax jiena waħda mill-affarijiet li nikkritika ħafna l-ġlieda politika reliġjuża li jiena nemmen li għamlet ħafna ħsara f'dar pajjiż. Hija li Malta għal xi żmien żviluppat żewġ soċjetajiet. Tal-Lejber u l-oħrajn. Jew tal-Knisja u l-oħrajn.
Ekku
kif fejn. U insemmejt żewġ esperjenzi personali li jaqgħu f'din il-kategorija, żwieġ tiegħek u l-mewt ta' tiegħek. Int li għex ta' din ir-realtà. Kif kont tħossha issa mhux mill-lat reliġjuż, mill-lat soċjali?
Mill-lat soċjali kienet kella ebbusija, mbagħad imtaffija. L-ebbusija u mtaffija preċiżament bil-metafora li użajt inti, bid-deskrizzjoni li użajt inti taż-żewġ soċjetajiet. Kella l-ebbusija tagħha kienet li aħna li konna bl-internet, ċertament jiena ġoħa l-qormi u ġo għawdex meta morna għawdex niftakar, ħassejta ħafna. Konna mwarbin, konna mwarbin, jazmuna xiatin, għawdix għazmuna xiatin, addirittura. Meta tlajna namlu meeting, għawdix partita nisa fleli jgħatu fuq il-patata, daw xtom jena. Mentri kienu għedin jmissu l-patata biex jmissu d-demp. Kienem assist għallum tijan jien laburisti.
Pajax biex għatleri u semmejt il-patata, ma kunx ċerta. Nim patata.
Kienem assist għallum tijan laburisti għamlu meeting għawdaw kitaw kaxjaten, għandhom id-demp.
Nissa namen brekit zaħira, għek, għan għan brekit zaħira, da. Ti għalli li assist malti, patri, ġizuita. L-Istati Uniti, ilu, sada għalli li naħseb xam sorxin sen ilu, diġrat qabelu, kien jiex hemmhekk, u kien għaddejm il-Bible Belt. Li huma konservativi għall-aħħar dak. U waqfitlu l-karozza. Għadha kien li bes. Aw bil-kullar, bil-kappell, kif kien jilbsu l-qassis inta kizmin, u ħabba dbieb ta' dar. Biex jara ċempel jew jgħinuh xi ħaġa bil-karozza waqfitlu. Għalli u daħares lejja hekk biskanta minn kbira x'induna li qassis kattoliku. Minn kif kelli jibess. Una għallu, saqsi xandu bżon, għallu xandu bżon, għallu sma jimporta, għallu najdlef xaħġa, għallu għax jitrit, għallu nħi għallu bla. U għalla rridu jneħi l-kappellu, spiegħallu, għallu għax ħanna li nħedu l-assisin kattoliċi għandhom l-qrun, għallu kilbsu l-kappell,
madonna,
l-Istati Uniti fil-Bajl.
Għemmu interessanti dal-anekdot.
Inti interessanti għasket
l-Istati Uniti. Mela, mill soċjali ġifiri konna minn dawk li ma kienux taburisti konna mhux talli konna mwarbin, talli kont ġili kont nimxi fit-triq għal qorbina u jobsqulek. Jiġi ġu wieħed fuq, dak tagħmel tu pep 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 li tlaqi ġri l-hemm. Infatti meta kont mur xi meeting jew morru nikkonfessjaw xi naqra kien għadu ħawassu kid-dar. Naqarħal qorm ġewwa l-barra. Għax taqla xi xeba, kont ngħidulhom leh, għax minn ma jtini xeba xi kolli xi kanfaser miegħi, xorta ħajsibni waħdu jtini xeba, mela allura ħalli nurihom li ma nibżax. Ma nkunu jaħsbuni armat, naħseb għax qabba tawni xeba. Imma ma kien hemm it-tpattija tagħha din, preċiżament li qatt tintiġu. Il-Partit Laburista isu ħoluq soċjetà oħra u kellna mhux sempliċement ċirku tagħna ta' ħbieb baqa' xorta kelli ħbieb illi mhux laburistita, imma primarjament iċ-ċirku kien laburista. U kif tiftakru dak iż-żmien il-Partit Laburista kien naħseb l-intelligenza ta' minn tofdi tattika, le strateġika anzi, kien verament ħoluq di soċjetà anke bil-karnival tal-Maltin.
Il-Football Leagues.
U l-Football Leagues.
Il-Tad-Dajes għaw xejdura palissa.
Tad-Dajes tar-regatta.
Tar-regatta.
Veru preċiża l-deskrizzjoni, nħal il-soċjetà oħra. Uġiet kif soċjetà allura, wieħed kien ħossu mhux komdu, ma kien ħossu li qiegħed fejn mhux sew squlu għal inqas, għax kien hemm minn madan xi ħobni li lu wkoll dik is-soċjetà, ma fejn mhux għal minnu sew squlu fil-miftuħ. Żmien jitkorroħ.
Żmien jitkorroħ, jiena naqbel miegħek ma żmien jitkorroħ ħafna. Kifatt jiena nemmen li għal saret ħafna ħsara bihom, issa jiena dejjem ipprovajt fil-kitbi tiegħi ma nafx nixilix, ma dejjem ipprovajt li nidħol fiż-żarbun ta' kull minn involut u nipprova nimxi fihom u nara x'kienu dak li mexxewhom. U nemmen ukoll naqbel nagħmel li attenti fil-fatt fil-bidu li dak inkas klassiku ta' ħafna intenzjonijiet tajba li waslu għall-invern. Iktar ma tiġ dik inti ma zittajin mill-li xi ħaġa oħra. Però met inti għandek di situazzjoni, tajjeb, ma verkelhomx il dawk bla buruttin qegħdin, eċetera, eċetera, ta' fuq xed nitkellem inti biżejjed. U allura qiegħed f'din is-soċjetà alternattiva biex ngħidilek. Għad kontu tiddiskutu bejnietkom kif taraw tmiema l situazzjoni daqshekk uncomfortable?
Le, mhux bħala preċiżament kif ħadd tispiċċa, li konna żgur li fl-eżekuttiv kien hemm riżoluzzjoni determinazzjoni li titkompla din minkejja daqqiet li qed naqalgħu. U l-akbar daqqa id-daqqa tal-interdett, soċjetà reliġjuża, soċjetà kattolika kienet daqqa kbira. Tal-itfin fart mhux konsagrata, illi mhux li tsiju tiegħi biss ġrat, kienet xi ħaġa ta' twerwif, dikha l-iktar ħaġa li kienet
tbeżża.
Tbeżża dak iż-żmien, ma mistiex saret, ma mistiex saret. Dikha ma ninsijiex. Insejt affarijiet oħra, ma dikha bil-kemm ma naxaqqas naħfirha, ma min jien biex ma naħfirx. Dikha kienet eżaġerazzjoni barra minn din-dinja dik kienet. Meta għadda minn dawk l-affarijiet kollha, x'kien baqa' lura diżiet il-partit. Mbagħad ġiet l-elezzjoni bidnu fil-mejjed, tilifa imma xorta waħda ġew puħthom sin il-voti ma tilifa. X'kien biss baqa' lura diżiet. Alla qatt ma ġiet diskussa qed nifhem x'inti tajt kif sa strateġija exit strategy minnha din l-exit strategy li qed tkun bil-fors il-ferħ il-soluzzjoni li kien hemm agreement mal-Vatikan. Però darba nċetent din naħseb ma nkitbitxu għas l-intervisti li għamilna ma naġdillix li għattilek. Darba flaqqa tal-eżekuttiv kien hemm wieħed illi propona spontanjament kelli nsiru protestanti. Ipropona li nsiru protestanti. Niftakar il-mintuf jgħidlu mill-ewwel qallu għallek qed nikkonsidrawha nikkonsidrawha qallu kien qed tagħmel proposta. Qallu ma ħanajlek qallu fil-protestanti qed ingħar minnha tagħmel għax hemmhekk ir-reġina hija l-kap tar-reliġjun u aħna konna għadna fil-ġlieda mal-Ingliż dak iż-żmien. Qallu jiġifieri qed tinsiru protestanti biex ir-reġina tiġi l-kap tagħna għax inti tajt.
Namlu pawsa qasira, jien Fader Joe Borsch kien mal-Professur Joe Perotta, mhux kelma bejt ngħid intervista tal-BOV. Pawmana inkomplu għara din il-pawza.
Karozza ġdida, safra li jek tistenna, id-dajsa li dejjem xtar, xorijiet fid-dar, apparat li ħares l-ambjent, amara, edukazzjoni, spejjeż tat-tieġ, kompjuter, tamir tad-dar, saħħa, karavan, arti, apparat elettroniku. BOV Personal Loan, il-possibilitajiet toħloqhom int. Bank of Valletta, impenn li suċċess tiegħek, temni u kondizzjonijiet japplikaw.
Lura, l-program, qabel waqafna li nsemmejna nsemmejt il-possibilità tal-paċi, u semmitu paċi mal-Vatikan. Ma fil-fatt, meta sar il-ftehim ma kienx mal-Vatikan, ma kien iffirmaw l-isfijiet lokali.
Mal-Vatikan, eru?
Imma iffirmaw l-isfijiet lokali, dawk li iffirmaw.
Imma x-Vatikan, mbagħad qabbad l-Arċisqof Vixjanu. Ħan li tam l-mistoqsija.
X'ħassejt inti dakinhar? Inti kont taf li qed isiru t-taħdidiet nimmaġina.
Kont naf li qed isiru t-taħdidiet. Again, anekdot oħra f'dak il-kontest ta' taħdidiet illi meta fetħu t-taħdidiet fl-iskola ta' St. Joseph il-bla tal-bajda. Għax x'kien ġara? Kien ġara li l-partit mintuf kien tramite diversi intermedjari wassal għat-taħdidiet mal-Vatikan. Sar progress fihom, mbagħad il-Vatikan naturalment għallu sa Malta tittiġi. Anka nifhem għall-Vatikan jiena, ir-rappreżentant tal-Vatikan f'Malta wara l-Arċisqof għallu Malta tittiġi siġillata din. Kompluta magħluqa u bdew it-taħdidiet fil-iskola ta' St. Joseph kien imla tal-bajda. U wieħed li kien preżenti għalli li l-Arċisqof Gonzi. Mallil taqaw faċċa wiċċum bieċu mintuf. Għallu ma l-inti rittiftijem. Għallu għak rittiftijem għax mattix, għalfi għadna ndaħlu l-dawk. Kienem minn għalli, kienem, ġuk kamillera għalli, s-segretarju ta' mintuf. Kienet kxaħġa li kienet fl-spirtu tal-konċilju għasal tart, l-spirtu tal-konċilju għaw Malta. L-ironija ta' t-kizmin kienet li da' kollu kien għaddi, meta kienem il-Papa Twajjeb jgħas fil-Vatikan. Għandek il-Papa Twajjeb fil-Vatikan. Giovanni 23, u għaw Malta għaddej minn din imbirka infern li semmejt intu semmejta sewa ġu.
Ma jtu għat li semmejt il-Vatikan, għana jtta aneddoti.
Għallik tajtu għahda li.
Persuna li jissa u madux maħna, ma di għala publikament u konna grupp ta' nis, meta għala u li dak iżmien kellu xi qasam. Da għalli li mill-Vatikan ftit qabel ġi firmat, ġi xittra Sveċi biex jizomu l-brejkiet biex timbidel xaħġa.
Biex?
Biex timbidel xaħġa fil-ftejn. U li dan, l-persuna li kellu pozizjoni għolja fil-Knisja ta' Malta, li rċeva l-ittra, zamma fil-but. U ħarġa wara li kien firmat fil-ftejn.
Li ma nafx bija, ma nafx bija, ma li mil-Vatikan diġa kienem sinjali li xtaqu li Malta jinżammu l-affarijiet ta' nista' nattestja jiena. Jiena kont editur tal-Malta News. 67-68 meta kienet mhux l-intervjat, imma l-kwistjoni kienet għadha ħajja għall-aħħar, bej il-ġlieda kienet għadha ħajja għall-aħħar. U kien jiktib li korrespondent. So ħarab li jismu issa, ħarab li l-nom deplum. Chiara Monti. Kien jifferma Chiara Monti li kien relatat ħafna mal-Vatikan. U kien jikteb mill-lat religjuż, kien jikteb kemm hi bl-ħtieġa din il-kwistjoni. Kien jikteb mod konvinċenti ħafna, penetranti ħafna. U dak kien kieriku. U żgur li biex jikteb kellu l-permess. U l-permess mhux minn Malta ngħata. Jiġifieri iva kien hemm kienet waslet barra minn Malta, fl-aħħar barra minn Malta. Kien hemm diversi nies, kien hemm diversi kieriċi li wasluha barra minn Malta, dal-inċident li semmejt inti fadirġu ma minix konxju tiegħu jiena ma jidħol fl-ambjent illi jiena konxju tiegħu jiena. Fatt bħala editura għandi lilla Chiara Monti jiktib li u kelli konnessjoni oħra kif takru naħseb kien ġi l-isqof l-imkien. Kien l-isqof ta' Malta u l-Ingilterra.
Il-nunzju kien
għal-Malta. Il-nunzju kardinale. Il-nunzju kardinale. Kien ġie u l-iftakar Assis għalli.
Il-ġenju kardinale.
Il-laqqaw kmijaw. Għadda ma li xemmen xin situazzjoni f'Malta. Ma li xemmen ma nafx x-rapporti kien jaslu ma jaslu xda. Ma ridux assolutament jemnu bil-kwistjoni narrativa tal-tfin fil-nisbla. Għax misbla t-sejħ, da' simbolu dak li kien, mux għax kienet misbla, ma simbolu dak li kien, u niftaħ parentesi għawnek, meta staqsu jtewni kif ġila ħassejt nil-dak iżmin, emmek ħassejt nil-kex-kex, meta mieti t-siju niftaħ karu morna nistnuħ. kienu qalu li naħduħ fil-ħamsa ta' fil-ħodu, għallek li kappillant, naħduħ fil-ħamsa ta' fil-ħodu xej. Naħduħ kif għandu jkun, għax dak ma' għamil xej, għax għasqaf fuq rasu miskin, memxal fej s-san għodu nitfnuħ bil-moħbi. Ma' niftakarni ma' tħadna fil-ċimiterju, u fdil parti mwarba, ma' tanċu jużata, kizħa, għollu għek, niftakra ħassajt ninxef, ġofija n-nifsi. Ma'
ta' fadlinna l-axħar 5 minuti.
Il-dikinar,
light tal...
Tal-paċ.
Tal-69.
Light tal-paċ.
Għalek, light tal-paċ. Dikinar...
Dikinar xħassit, għamil t-nis-soqsija moġibtikx. Dikar smajnija l-ahbar. Kont nafli għaddi diskurs taħditit. Ma l-ahbar smajnija fuq il-raid, fuq il-diffusion. Għanna fil-flettana, għal-ormi. U smajnija fuq il-diffusion. Niftaka l-marru bittibki. Bil-ferħ, jina ħassajtni għad xirti nħos, kommos, jom nix kommos. Ma ħassajx għus, niftakar, għax konna un-bat xieġilek, juħardin. Kon drajt il-situazzjoni, ma konċ
tixrif.
Tixrif bil-Malti, jekk preċiż. Ma konċ naf il-ħatam li ħatam li differenza, ma fraħtu koll. Fraħtu koll. Kienet xi ħaġa li overdue għall-aħħar u iva, lajt tal-paċi kien għadu li kieħ.
Għatt, ma nafx, riflettejt kemm kont tara paralelli, għax inti bniedem mhux sempliċement li għext fil-politika, m'inti tistudja, in a wide sense, terġa' mhux l-ekonomija biss. Kemm kien hemm paralelli ma' dak li ġara fit-tletinijiet f'Malta?
Ma nafx kemm kien hemm paralelli ma' tletinijiet. Tletinijiet probabbilment kienu jidru eħrix fil-kontest tagħhom. Imma t-tletinijiet kellek il-ġlieda tal-Kurja ma' Strickland. Il-rol tal-Labour Party kif tal-Limnin tiġew kienet minura ħafna. Il-dominazzjoni kienet il-Knisja ma' Strickland. Għajd li allura fis-sittinijiet mhux il-Knisja ma' Mintoff, le, mhux Mintoff kien isem imma taħt Mintoff, kienem maħna, kienem kellek eżekuttiv sieħ, kellek teqpanizil fil-soċjetà, kellek teqpanizil fil-gazini. Fit-tletinijiet ma kellekx dik il-firxa politika, għalla kellek iżek konċentrazzjoni. Naħseb il-ħruxija kienet l-istess. U fit-tletinijiet kellek oħra, illi fis-sittinijiet ma kellekx. Daqstant, fit-tletinijiet kellek il-Partit Nazzjonalista jilha partija attiva. Jilha partija attiva, jidhir li jiena. Imma fil-sittinijiet, f'dawk it-tliet sentej meta l-partit u l-Knisja kienu granfati ma xulxin, il-Nazzjonalisti bil-kemm kont tismagħhom, tisma' bihom. Sir tisma' bihom imbagħad meta ġiet l-elezzjoni tal-1962 u mill-umbrella naturalment vantaġġja ruħu l-Partit Nazzjonalista. Mhux għax tara ha vantaġġ. Naħseb kull politiku kien jieħu vantaġġ, imma ha vantaġġ massimu minna u ha vantaġġ b'mod li qas l-Arċisqof of Bonzi ma xtaqu.
Wasalna fl-aħħar ġewwa wasal din l-aħħar.
Ċensura.
Il-ħin il-ħin jagħmel ċensura kulħadd jwaqaf kulħadd. Wasalna fl-aħħar kienu kien hemm affarijiet oħra interessanti li nitkellmu fuqhom forsi għal darba oħra ġumba dak li ġara fis-sebgħinijiet u fit-tmaninijiet. Kwistjoni dwar relazzjonijiet bejn Knisja u Stat. Int illum il-ġurnata li sadew da snin kollha, fadlenna minuta u nos biss. Kif tħossok fuq dak iż-żmien?
Nħoss li dispjaċut. Nħoss li ma missux ġara, nħoss li żewġ naħat għamlu l-ġisbalji. Nitkellem jiena u kif tkellem dal-għodu, issa l-Knisja għamlet l-ġisbalji kollha. Ma ċertament li minħata l-Labour Party forsi reazzjoni kienet politika żejjed. Mintuf uża dak li għamel Gonzi biex bid-determinazzjoni kif għal ġew għall-istrateġija tiegħu ta' separazzjoni ta' Knisja u Stat. Inħares lura u nistaqsi li l-nifsi jena stess stajċ meta fil-kitba tiegħi x'nikteb kont dak iż-żmien ukoll. Stajċ kont saħħant il-qagħda flok berritta, jiġifieri ma nafx hekk għamil ċekki u le ma naħsibx żbalji għamilt ukoll. Inħoss nispeċut illi dan imbierek ta' poplu tagħna minkejja dak li għadda minnu fit-tletinijiet, raġa' għadda minnu fis-sittinijiet u nħares lura u ngħid qatt iżjed, kellu bżonn il-poplu jiddeċiedi li qatt iżjed. id-dispeċin musa jamelek. L-lesson l-ġeja ħajarġa jkunem affarijiet morali fil-nofs, ħajarġa jisir ħafna tlabli fuq id-divorzu, u waqt li l-knisa musa tindaħal kif indaħlet fit-tletijiet u fil-settinijiet, ħajkolna situazzjoni li mandux ikolna, ma tgħallimniex biżejjed.
Dak il-kumment naslu fil-konklużjoni tal-programm, nirringrazzjaw lil ospiterja għall-kummenti tiegħu. Jien Fader Joe Borch, il-professur Joe Perotta, nirringrazzjaw lilkom għall-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament magħkom għall-ħalum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Fader Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.